Кеш кайрылып болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы бір сәт сіздердің назарларыңызды өнерге бұруға шақырамыз. Бағдарлама жүргізушілері Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін біз Қазақтың маңдайына біткен ғажап ақын жазушысы, драматург, білікті ұстаз, мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллин туралы ой қозғамақпыз, сөз қозғамақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жақсы ән тыңдап тартымды күй естігіңіз келсе, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы біліңіз келсе, тағы да басқа қазақтың маңдайына біткен ғажап тұлғалары туралы ақпарат алғыңыз келсе, әрқашанда кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарламаға қатысты қандай да бір ой пікір ұсынысыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастайтын боламыз. Осы әннен кейін, қымбатты радио тыңдармандар, Сәкен ағамыз туралы әңгімемізді бастайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Hey, you guys.
Айгыс ана хат жазыпты, депті балам сағындым. Ұмыттың ғой бізді тіпті бір келмедің, не қылдым. Оқу іздеп кеткеніңнен ауылға бір қайтпадың. Біз не көрдік жеткеніңнен елге кеп өз айтпадың. Балам едің емшек берген, түн ұйқымды төрт бөліп, анаң едім жапа көрген сені өсіру дерт болып. Сәкен Сейфуллин ананың хаты деп аталатын өлеңнен қысқаша ғана үзінді болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылған тыңдармандар болып жатса, қайырлы кеш. Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Сейфуллин Сәкен Сәдуақас 1894-1938 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекет қайраткері, Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, Қазақ КСР-нің халық комиссарлары кеңесінің алғашқы төрағасы болған. Қарағанды облысы, Ағадыр, қазіргі Шет ауданы қарашылық қыстағында дүниеге келген. Нілдідегі орыс қазақ Ақмоладағы бастауыш приход мектебінде қалалық 3 класты училищеде оқыған. 1914 жылы Қазан қаласында өткен күндер деп аталған тұңғыш өлеңдер жинағын басып шығарған. Омбыдағы қазақ жастарының бірлік қауымы басшыларының бірі болған. 1917 жылы Бұғылыда мектеп ашып, орыс тілінен сабақ берген. 1918 жылғы сәуірде жас қазақ Марсельезасының жазып 1 мамырда «Бақыт жолында» атты пьесасының беташар қойылымын көрсеткен. Ақтар көтеріліс жасап, Ақмола тұтқынға алынған еді. Сәкен Сейфуллин Атаман Анненковтың «Азап вагонынан» 1919 жылғы сәуірдің 3-де адмирал Колчактың омбыдағы түрмесінен қашып шыққан. 1920 жылғы мамырдың 7-сінде Ақмолаға қайта оралып, атқару комитеті төрағасының орынбасары және әкімшілік бөлімінің меңгерушісі болған. Осы жылғы қазанның 4-інде Қазақ Кеңес автономиялық республикасын жариялаған. Міне, бұның барлығы қазақтың маңдайына біткен тамаша азаматтарының бірі. Өр тұлға. Ақын, жазушы, драматург, ұстаз. Сәкен Сейфуллиннің еңбектері. Өзінің жазған жырларымен де, өзінің әдемі келбетімен де қазақтың жадынан өшіп қалар емес. Әрине, қазақ тірі тұрған кезде Сәкен ағамызда әрқашанда тірі болады. Әттең қысқа ғана ғұмырын осындай бір ғажап, жақсы, тамаша істерге арнаған 8 қырлы, 1 сырлы қазақтың ер азаматы еді. Сол 38-ші жылдың құрбаны болып кетті. Жазықсыз халық жау аталып, ату жазасына ұшырады. Әттең сол бір жылдар қазақтың арда азаматтарын алып кетті. Соның ішінде біздің Сәкен ағамыз да бар еді. Сәкен Сейфуллин президиумның мүшесі болып сайланған. Жер-су комиссиясының жұмысына және баспасөз ісіне басшылық жасаған. Еңбекші қазақ газетінің редакторы, халық ағарту комиссарының орынбасары, Қазақ КСР халық комиссарлары кеңесінің төрағасы, халық ағарту комиссариаты жанындағы ғылым орталығының төрағасы, Қазақстан пролетар жазушылар ассоциациясының басшысы, Қазақстан өлкелік комитетінің партия тарихы бөлімінің меңгерушісі, Қызылордадағы Халық ағарту институтының Ташкенттегі Қазақ педагогикалық институтының директоры болған. Жылқысы жаңа әдебиет журналы басшысы, Қазақтың мемлекеттік институтының доценті, әдебиет майданы журнал әдебиет майданы журналының да редакторы болып қызмет атқарған. Міне бұның барлығы біздің Сәкен ағамыздың азғантай ғана ғұмырында жеткен жетістіктері болатын.
Кезім сұртынған көзім сұлузың неткен дәриғай Балқыған сезім балаусам өзім гүлінсің көктем дәриғай Жамағым таңдай жанарым талмай қарадым ұзақ дәриғай Жаныңнан шалғай амалым қалмай барамын ұзақ дәриғай Хай мүсін еркем, ләй мүсін көркем бұрымың қандай Жанымның дертен, жүректің өрден, қылығың балдай дәриғай. Бұландап өскен, көкейді кескен, сағынған арман дәриғай. Самал желескен, сонау бір кештен, жадымда қалған сып келсем дәриғай дәриғай көңілде толқын қолыңнан солғын шай ішіп көрсем дәриғай ай мүсін еркем ләйлісің көркем бұрымың қандай Дертен жүректің өртен қалағың балдай дәриғай Дәриғай Күңілде сенім, түрінде сенім Серіліп құрсам дәриғай Ай мүсін еркем, ләй мүсін көркем
Радио тыңдармандар, бүгін біз Сәкен Сейфуллин туралы айтып жатырмыз. әдебиеттің өткендегісі мен келешегін ойлау, бүгінгісін жат ықпалдан қорғау жауынгер жазушыға тән сипат. Жаңа әдебиеттің туып өркендеу процесіне жетекші бола білген революционер ақын Сәкен өзінің құнарлы сын ой пікірлерін ең қажетті белсенді кезеңдерге түйіндей қорытындылай айтып, жауынгер жанрдың қалыптасып өркен жаюына үлкен көмек көрсетті. Сонымен қатар ол әдебиет тарихын зерттеу, оның таңдаулы үлгілерін жариялау ісімен де көп шұғылданды. Қазақтың ескі әдебиет нұсқаларын, батырлар жырын, Ыбырай Алтынсарин, Ақан сері, Ақмола тағы басқа шығармаларын жинап, бастырып шығарды. Қазақ әдебиет тану ғылымында Сәкен жазған Қазақ әдебиеті атты зерттеу еңбектің мәні зор. Бұл кітап жоғарғы оқу орнына алған оқу құрал болуының үстіне дәуір таңбасын берік сақтаған қазақ кеңес әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының өркендеу процесінің көптеген шындығын айқын көрсететін туынды. Жалпы Сәкен Сейфуллин өз еңбектерінде қазақтың ауыз әдебиетін ғылыми жүйемен талдайды. Дұрыс қорытындылар жасай біледі. Ауыз әдебиетінің жанрларын саралап, батырлар жырының туу өркендеу барысын халық тарихымен сабақтастыра зерттейді. Бұл туынды күні бүгінге дейін өзінің ғылыми да практикалық мәнін жоймаған. Қазақ халқының негізіне қаланған шығарма және қазақ әдебиет тану ғылымының қалыптасу процесіне Сәкеннің қосқан үлесінің зор екендігін танытатын зерттеу еңбек. Қазақ кеңес публицистикасының өркендеуіне де Сәкен белсене қатысты. Қазақ кеңес әдебиетінің туын көтеріп, негізін салған идеялық жағынан берік қалыптасуына еңбек сіңірген қайраткер, ақын, жазушы, сыншы, берік қалыптасуына, яғни қазақ әдебиетінің берік қалыптасуына да еңбек қосқан осы Сәкен ағамыз. Жас күніңде көп ойлаушым, сен әлдейлеп тербетіп, арманым жоқ деп ойлаушым, қалқам өсер ер жетіп. Болмай шықты ойлағаным, сен жігіт боп жеткен соң, қалжырадым, ойла жаным, сен алысқа кеткен соң. Талай жылап жүруші едім, сенің бала кезіңде, неге екенін білуші едің, қалқа тайым өзіңде. Алдан шым қалқам едің, сонда менің қуатым, сен тұңғышым, марқам едің, бар қайғымды жуатын. Сәкен Сейфуллин, ананың хаты. Я, қымбатты радио тыңдармандар, осындай біздің маңдайымызға біткен қазақтың ғажап өр тұлғасы, ер азаматы, әдемі өрілген жырларымен де жазған, бізге қалдырып кеткен көптеген еңбектерімен де өзінің ешкімге ұқсамайтын сондай тартымды келбетімен де біздің есімізде қалған Сәкен Сейфуллин. Тарих бетінен ешқашанда Сәкен ағамыздың есімі өшіп қалмаса анық. Қазақ тірі тұрған кезде Сәкен аға да міндетті түрде тірі болады. Сәкен Сейфуллин өмірде де әдебиетте де белсенді күрескер болды. Көкшетау, Қызыл Атта стандарында заманалық мәселелер көрсетілген. Қызыл Атта 30-шы жылдардың бас кезінде Қазақстанның ауыл шаруашылығында орын алған асыра сілтеу оқиғалары қатты сыналады. Ақсақ киік, Аққудың айырылуы шығармаларында туған даланың табиғатын, адамның ішкі сезім күйлерін суреттейді. Сәкен Сейфуллин проза, драматургия, әдеби сын, әдебиеттану салаларында көрнекті еңбек етті. Жұбату әңгімесі Сәкеннің қазақ әйеліне арналған алғашқы прозалық шығармасы еді. Жемістер, біздің тұрмыс сол жылдарда туындыларында замандастар өмірі бейнеленген. Сәкен Сейфуллин қазақ халқының патшалық езгіге қарсы күрескен «Тар жол тайғақ кешу» атты тарихи романында да жақсы көрсеткен. Публицистика саласының дамуына қосқан еңбегі баға жетпес. Қазақтың ескі әдебиет нұсқауларын жинау, зерттеу, бастыру ісімен де шұғылданады. Осы яғни Сәкен Сейфуллиннің қатысуымен қазақтың ескі әдебиет нұсқалары, жаңа айтып өттік, батырлар жыры, Ақан сері Ақтоқты, Ләйлі Мәжнүн қазақша аудармалары жарық көріп басылып шықты. Бұның барлығы өзінің азғандай ғана ғұмырында өшпес, ешқашанда сөніп қалмас тастап кеткен Сәкен ағамыздың еңбектері болатын. Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкі эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Бүгін біз Сәкен Сейфуллин туралы сөз қозғап жатырмыз. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиеті кітабы осы саладағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі болатын. Халық әдебиеті материалдарын мол жинап пайдаланған дәл осы зерттеуінде қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жанрлық жағынан жіктеп, идеялық көркемдік талдаулар жасайды. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетінен мектептерге оқулық жазу ісіне де қатысқан. Қазақ әдебиетінің кадрларын даярлауға көп күш салды. Сол тұста әдебиетке келген қаламгер Қаратаев, Бекхожин, Сайын, тағы басқалары Сәкен Сейфуллиннің көмегіне сүйенген. Сәкен Сейфуллин олардың алғашқы кітаптарын бастыруға көмектесіп, алғы сөздерінде жазған. Жазушының шығармалары бірнеше рет шет тілдеріне аударылған. Ол 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Москвада өткен бірінші 10 күндігіне қатысты. Қазақ жазушылары ішінен тұңғыш рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармалары туралы Сәбит Мұқановтың «Сәкен Сейфуллин» пьесасы, Ғабит Мүсіреповтың «Кездеспей кеткен бір бейне» повесі. Және Тәжібаев, Тоқмағамбетовтердің, Бекхожин, тағы да басқалардың поэмалары, Исмаилов, Қайырбаев, Кәкішев, тағы басқа ғалымдардың әдеби зерттеулері, естеліктері жарық көрген. Қазақтың осындай бір туар ақын жазушысы, драматург, осындай қайраткеріміз Сәкен ағамыз 1938 жылы қуғын сүргінге ұшырап Алматыда ату жазасына кесілді. Бірақ 1958 жылы осы ату жазасына кесілгеннен кейін 20 жылдан кейін ақталған екен. Сәкен Сейфуллин есімімен көптеген ауыл, елді мекендер, театр, мектеп, кітапхана, көшелер аталады. 1985 жылдан Целиноград қаласында, яғни қазіргі Астана қаласы, Сәкен Сейфуллиннің мұражайы жұмыс істеп тұр. Көрмеп едім жар қызығын, бір сенедің тілегім, бір сенедің бар қызығым, шыбын жаным, жүрегім. Қарай-қарай көрінгенге екі көзім төрт болды. Еш қайғым жоқ сенен өзге, аш өзегім өрт болды. Ойла енді кім мені күтті. Қартайдым, кем саулығым, үсті басым тозып бітті, тозды баста жаулығым. Кетсең балам, өз алдыңа мен не болам? Біл өзің, елестейді көз алдыма бала күнгі мінезің. Бала едің, сен жыламайтын. Еркелікті білмеушің, жоқты бар деп сұрамайтын, және орынсыз күлмеушің. Отырғанда отбасында ертек айт деп қоймаушың, тұрымтайдай боп қасымда тыңдауға бір тоймаушың. Ертек айтсам, нануш едің, құмарланып құлыным, көзіңде от жануш еді, салбырап қос тұлымың. Қызық еді ойындарың, бәйге тігіп жарысқан, ұзын шыбық сойылдарың, жау мен ел боп алысқан. Өңкей бала екі ұдай боп, намыс үшін дуаласқан, кек алуға тегіс сай боп, жасақ құрып жауласқан. Жауға жасақ сайлаушы едің, үлкен болып саптанып, сен түсіріп байлаушы едің, келген жауды аттанып. Сөйтіп кейде зорлық көрсең, жылап үйге қайтушың, іште сақтап қорлық көрсең, жанға шығып айтпаушың. Пәлен жерде сені сырттан ұлық болды деседі, ағайынның естіп жұрттан гүліп желдей еседі. Арманым зор, не қылайын, елге келіп тұрмадың, мағана салып сару айым, артқа мойын бұрмадың. Сен де халық бие болмас пең, болмас педің комитет, елге сен де сый болмас пең, тілім далсаң, нен кетед. Сен дағы ел қадірлеп, түсереді түрлі сый, мал жинарең, сен де түрліп, ойыл отау тігіп үй. Енді қалған өмірімді келінім боп күтерет, әлде десем немеремді бар арманым бітерет. Ойла енді кім мені күтті, қартайдым, кем саулығым, үй ішінде тозы бітті, тозды баста жаулығым. Қалжырадым, сағындым мен, бір кеп көрін көзіме, ұмытқандай не қылдым мен, жауап қайтар сөзіме. бұл Сәкен Сейфуллиннің «Ананың хаты» атты өлеңі болатын.
Жаны ақбастау, ақбастау барда жубетің. Ақбастау түбі ақтастан, айныма сенен суретің, суретің. Суретің көр де өзің көр, қайтесің қалқам айнаны. Оянсын не бір сезімдер, ойыңа түсіп қайдағы, қайдағы.
Қауғым аппақ бастауын, айналып кетті ау елескей. Мұншағын шашын шашпауын, нәрестен бәрі әлесте, әлесте.
Жаным көзің сал, ақтаста тұрған елеске. Шамалың шақыт сөзің бал, нәресте кезің емес пе, емес пе. Табынып тұрған тағдырды, танымай кеткен нәресте.
Ауылың аппақ бастауым, айналып кеттау елеске. Моншағың шашын шашпауым, әрестен бәрі әлесте, әлесте.
Шағың шашың шашпауын, нәрестен бәрі әлесте, әлесте.
Ауылың аппақ бастауын, айналып кеттау елеске. Мұншағың шашың шашпауын, нәрестен бәрі әлесте.
Шіркін кейде серпіп қылаңдайды, кейде пәс, кейде сейдін сыландайды, кейде жай кібіртіктеп ақсай жылжып, кейде ырғып ақ түлкіше бұлаңдайды, сұлуша кейде әсемдеп бұраңдайды, мәстетке кейде мешел тыраңдайды. Кермеге байласаң да жерді тарпып, тұлпарша кейде шапшып тұралмайды. Күй шіркін әуел құлаш салған еді, шалықтап өрттей жүйткіп жанған еді. Дестелеп Көкшетаудың ертегісін тізбектеп біраз жырғып алған еді. Әйткен менен шіркін жүйрік талған еді. Қарқынынан біраздан соң таңған еді. Оқ жетпес ертегісін бітіргенде өзіліп жұр тезбегі қалған еді. Бас жағы бұл ертектің жазылғалы, әңгіме белуардан қазылғалы. 2-3 жыл болса дағы кейінгісін жазуға қалам алдым қазір ғана. Бұл Сәкен Сейфуллиннің бой жазу деген өлеңі болатын. Сәкен Сейфуллин өзінің азғантай ғана ғұмырында өте көп сансыз, баға жетпес, ғажап мұра қалдырып кетті. Сол мұраның бірі Сәкен ағамыздың тамаша өлеңдері, жырлары. Соның бірі оқ жетпес. Оқ жетпестен қысқаша үзінді оқып берейік. Көк торғын Көкшетауды мұнар басқан, бастары көкке байлап, бұлттан асқан. Бір шың бар етегінде тіп-тік найза адамзат жасағандай құйған тастан. Сүп сүйір бейне найза шыңқыз бейік, төбесі кейде тұрат бұлтқа тиіп. Қарасаң етегінен шың басына тақияң жерге түсет, тұрған кейіп. Тіп-тік шың көкке қарай кеткен бойлап тұрғандай таусылмайтын бір ой ойлап. Жалғызақ шың басында ноқтай боп, құйқылжып, қалықтайды бүркіт ойнап, басына атсаң дағы оғың жетпес, иіліп ешбір тауға тәжім етпес. Сол шыңға жан шықпаған ұя салып, жаңқылдап қаршыға мен бүркіт кетпес. Осы шың Бурабайдың жағасында күн батыс тауға кірген сағасында Орта Жүз хан Абылай заманында айтарлық бір іс бопты тағы осында.
Дандарға жалғармыз, мүлдем
Жаңадан қосылған тыңдармандарымызға тағы да қайырлы кеш дейміз. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, сөзден Маржан тіккен ақын жазушылар туралы ерекше тұлғалар жайлы білгіңіз келсе, кешкілік эфир қозулы болсын. Бүгін осы бір кеште біздің тыңдармандарымыздың назарын тағы да бірет өнерге бұруға шақырамыз. Кешкілік эфир рухани өнер танымдық бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Бүгін біз қазақтың маңдайына біткен ақын, жазушы, драматург, ағартушы Сәкен Сейфуллин туралы айтып жатырмыз. Сәкен Сейфуллиннің «Сағындым» деген өлеңін оқып берейік. Туғалы қапас көрмеген, көкіректе кектер кернеген, талпынып құлаш сермеген, айтайын ішкі сырымды, қайырымды қалың елі бар, сарырқа сары белі бар, өрісті шалқар көлі бар, сағындым мен қырымды, өзенді көлді жайлаған, кермеге тұлпар байлаған, хабарсыз арам ойлардан сағындым мен аулымды, жібектей шашы оралған, қыпша белі қыналған, еркесі қырдың бұралған, сағындым мен сәулемді. Айналып толғап өсірген, ақ сүтін беріп кешірген, тастамайтын есінен сағындым ғарып анамды, мал бағып шауып ойнаған, үйреткен асау байлаған, көк жасыл шөбі жайнаған, сағындым еркін даламды. Қымызы бал шараптай, жігіті бағлан манаптай, тұлпары тарпан қанатты, сағындым бейбіт елімді, таулары биік қиялы, орманы шалғын миялы, жылқы қой сиыр түйелі, сағындым арқа жерімді.
Жан қомар көңілін Бір ақуым бар шығар.
Менің дағы бір ақуым бар шығар.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жалғасып жатыр. Бүгін біз Сәкен Сейфуллин туралы сөз қозғаудамыз. Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерімен сіздермен бөлісіп жатырмыз. Сәкен Сейфуллин. Орман. Орман міні, мұның да үні. Кейде жұмсақ, кейде шу, кейде тынық, кейде сұлық, кейде дауыл күдегу. Қалың орман ойға толған, тұнжырайсың иіліп, еңбек сырлас сәулем құрдас, әр рудан жиылып, жоқ бір қалып, кейде ырғалып, сен де көлше шулайсың. Басты шайғап, желді жайпап, аласұрып тулайсың, аппақ қайың. Қарағайың қосылыпты табысып, сұлу терек жасыл желек құшақтасып, қабысып, кейде қыбыр, кейде жыбыр, кейде жұмсақ желбіреп, көйлегін көк өрнегі көп, құлпырады елбіреп. Сұлу терек жасыл желек, сәулем саған не керек, биік бойың, кімде ойың, жібек желге аш қойын, аппақ қайың, бұл не жайың, жасырасың жыл сайын. Аппақ қайың, қалқатайым, мас қылады есмайың. Ақ көйлекті, сұлу текті, жасыл шашақ желекті. Ырғаласың, бұраласың, көзді қайда саласың. Қарағымай жұпармайдың, жібек желмен аңқиды. Жұпар шаштың, көкірек аштың, мас болып, тән балқиды. Мас қылады, жас қылады, жұпар есің жүректі. Дертке дәрмен, тасқын әлмен, жігерлейсің білекті. Бұл тыңдағандарыңыз Сәкен Сейфуллиннің Орман деген өлеңі болатын.
Жоқпын, жасыма малынған жоқпын, тартып ақпанның қызығы кетті бақтардың аязға тоңған мен ғана өткенін ойлап шақтардың
сен мені ұмыттың деме мен сені соғыттым неге мөлк еткен жанардың жасы жаңбыр боп төгілді
алынған жоқпын
аз ғана бірге болсақ та
әлі де ұмытқан жоқпын
мен сені сағынған жоқпын жасыма малынған жоқпын аз ғана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын
аз ғана бірге болсақ та
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир рухани өнер танымдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырып жатыр. Бүгін біз табиғатынан дарынды жаратылған қазақтың ақын жазушысы Сәкен Сейфуллин туралы сіздермен ой бөлістік. Сәкен ағамыз мөлдір қара көзді, толқын шашты, қыр мұрынды, қайратты ұл болатын. Азан шақырылып қойылған есімі Садуақас болса да, әкесі Сейфолла мен анасы Жамал еркелетіп Сәкен деп атап кеткен. Сәкен ағамыз табиғатынан сөзге шешен, домбырашы, саятшы, аңшы. Сейфолланың көпістерін өз қимыл мінезіне қабылдаған болатын. Азғантай ғана ғұмыр кешсе де, сол азғантай ғұмырында біздің ешқайсымыздың есімізден шығып кетпейтін және біздің қазіргі кездегі жастардың барлығымыздың болашағымызға әсер еткен небір еңбектер, ірі істер қалдырып кетті. Иә, қазақ тірі тұрғанда Сәкен Сейфуллин де әрқашанда тірі болады. Осымен қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM радиосындағы кешкілік эфир бағдарламасы өзінің бүгінгі санын аяқтайды. Сәкен Сейфуллин туралы ақпараттар Қазақ энциклопедиясының 7-ші томынан алынған болатын. Және бүгін Сәкен Сейфуллиннің Орман, Ананың хаты, Көкшетау, Сағындым деген өлеңдері оқылды. Эфирде келесі жүздескенше қымбатты тыңдармандар, аман сау болыңыздар.